слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати понеділка, 20 лютого.
Спершу коротко про надвор'я.
Пахмурно з проясненнями. Часом сніг і мокрий сніг. Місцями метеліця. Температура повітря ночью від мінус 7 до 0, днем від мінус 5 до плюс 1 градуса.
Не пропустіть.
У вечоровому ефірі «Свободи» праський акцент, у яким Юрій Дракохруст розважає з Віктором Мартіновичем з Мінську, Віктором Дзятліковичем з Москви і Камілем Клусінським з Варшави про причини і мети антизаходньої кампанії у білоруських державних СМІ.
А так само «Зона свободи» – супольний проєкт з телеканалом «Белсат». У гэтым выпуску Александр Лукашук абмяркоўвае з Юрыем Дракахрустам, Яна Максімюком і Алесем Міхалевічам, як КДБ на загад Александра Лукашэнкі будзе працаваць на парламенцкіх выбарах.
У Беларусі і свеце.
У паб-клубе «Графіці» у Менску па завулку Калініна сумесны канцэрт «Рэха» і «Рэспубліка Паліна». Пачатак а 19-й.
У Мексиці завершається неформальна зустріча міністрів заміжних справ групи G20, у яку уваходять 20 країн світу з наймацнішими економіками.
20 лютого означається Всесвітній день соціальної справедливості, а у США – День президентів.
Поважаные слухачи свободы, допоможите больш поўна представить беларускі день. Позвоните нам з інформацією про планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашим слухачам. На телефон аўтаадказніку Мінску. Нумар 266-39-52. Або пришліце такую інформацію на адрес электронной пошты. свобода@rfrl.org.
Так само у гэты день.
У гэты дзень у 1889 годзе нарадзіўся Фёдар Турук, беларускі гісторык і грамадскі дзеяч.
У 1897 Васіль Шарангович, савецкі партыйны дзеяч.
У 1903 Леў Даватар, камандзір кавалерыйскага корпусу, герой Савецкага Саюзу.
У 1947 Валерый Мазынскі, беларускі тэатральны рэжысёр.
У гэты дзень памерлі.
У 1810-м Мартін Пачобут-Адляніцкі, асветнік, астраном, педагог.
У 1963-м Константін Палікарпові, беларускі археолог.
У 1963-м Кастусь Галкоўскі, беларускі композітор.
У 1988-м Павал Каруза, беларускі фальклорист, этномузыколог, композітор, грамадска-палітычны дзеяч.
365 дзён таму на сайце «Свабоды» дзень у загалоўках.
Гавары праўдаўцы нагадалі пра беларускую крывавую нядзелю.
Алексей Міхалевіч з КДБ дадому.
Прэзідэнт Польшчы заклікаў да салідарнасці з беларускай апазіцыяй.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
У гэтыя цяжкія дні для нас, амерыканцаў, дзе мы не былі, трэба ісці дарогай сацыяльнай справядлівасці, дарогай веры, дарогай надзеі і дарогай любові да нашых суродзічаў. Франклін Делана Рузвельт, прэзідэнт США.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні. Дні.